Dende o Partido Popular temos moi claro que é responsabilidade do Concello ter en óptimas condicións o entorno do Anxo Carro. E, por tanto, dende o Partido Popular pedimos un plan de estímulo e un plan de melloras para o entorno do Anxo Carro. Pedimos que se acondicionen os accesos, os pasos subterráneos que hai para chegar ou para poder acceder ao estado de Anxo Carro con total seguridade. Pedimos que se acondicionen os sendeiros para poder camiñar por eles con total comodidade. Por outro lado, pedimos que se sinalicen dende a cidade os accesos ao Anxo Carro para que non só os lucenses, senón tamén os que nos visitan, podamos ir comodamente e sin ningún tipo de problema o noso estadio. Por outro lado, pedimos tamén mellorar o servicio de transportes e mellorar sobre todo a información que se dá para poder acceder a este servicio. E tamén hai que facer fincapé na mellora dos estacionamentos, pasando pola posibilidade de acondicionar espacios de estacionamento gratuito no entorno do estadio de Anxo Carro.